Pulkstenis ir pirms 10:00 rītā. Vērmanis dārzā Rīgas centrā soliņus sāka aizņemt atpūtnieki. Plašās ziemciešu dobas apsmidzina laistītāji, bet ap ziedošo Filadelfu krūmu puduriem ar trimeru rokās staigā parka dārznieks un reizē strādnieks Māris Rozentāls. Viņa ikdienas darba cēliens ir sācies 7:00.
Mēs sākam dienu ar atkritumu vākšanu. Būtu labi, tas nebūtu jādara. Tas vien paņem dažreiz stundu, dažreiz pusotru stundu. Ir tādas reizes, ka 2 stundas ir, ieskaitot visu estrādi, jo šeit nu, cilvēki ļoti daudz atrodas un dažreiz viņi uzskata parku par kaut kādu izgāstu atkritumu. Visu savus mājas atkritumu šeit nes un gāž un neskait tos dzērājus un vienkārši visus balētājs un tusētājs, kas daudz pudeles šeit. Piemēram, nu, sākas vienkārši ar to, ka tu stundu las benčiks miljoniem šeit. Un cilvēki vienkārši ļoti bezatbildīgi ir. Ja būt, nu, tas vienkārši traucēja vasarā sezonas laikā darīt tieši tos konkrētos tiešos pienākumus, sākt laistīt, pļaut, kopt. Jānopļauj nu, ļoti daudz viecais soļņiem, gar dobiem, gar celiņiem, kamēr nav cilvēki.
Parks ir visu dienu atvērts.
Ja? Protams, jā, un līdz ar to arī ļoti daudz visādi nelabvēlīgi elementi. Šeit ir pilna krūma ar bomžiem, dzērājiem. Vakar vientē sieviete nāk un saka, viņa piezinīs pašvaldības policijai, te guļ bombas un onanē, satvienojās.
Kad bezpajumtnieki izdzenāti un pārpildītās atkrituma urnas apkoptas, dārznieki var ķerties pie tiešajiem darba pienākumiem. 5 strādnieku komandas atbildībā ir plaši Rīgas apstādījumi. Centra teritorija no salu tilta līdz dzelzceļa tiltam.
Jā, no trimē jāskop visās puķvāzes, kas piķi ir tirgs laukumā ap 100. Tas viss jāstāda, jārevē, viss tā nogāza. Un kāds kaut ko dara, tad mēs sadalāmies. Tagad, piemēram, pārējā visa komanda ir citā objektā, kur meža parkā. Ļoti daudz darba vienkārši nevar paspēt. Mēs pa maz esam darbinieki, strādnieki šeit. Vienkārši pa maz. Tagad karsts. Tagad jāsavadā, piemēram, visi laistītāji jāsaliek ir dobēm. Viņi arī ir nu, jāuzpastē. Vēl daudz bērnu vai citi cilvēki vienkārši nāk spēlēties ar ūdeni. Tur nu, priecāties par ūdeni. Un bieži vien viņi arī tos spricētājus salauž. Vienkārši aizstiek. Vai kaut kur pārliek voluntāri. Nu, tā.
Kas no augiem ir prasīgākie, kur jums ir visvairāk jāstrādā?
Nu, jā, astildes, tagad jālaist, viņus uz iedēšanu nāk. Nu, viss ir jālaist, karstā laikā ir viss, ir jaunie sādiņi, jaunie koki, jaunie krūmiņi, kas mums ir diezgan daudz sastādīt šopos arī.
Rīgas apstādījumos vairāk nekā 150 koku dišu stādu un 100 kvadrātmetru vasaras puķu šopavasar tika iedēstīts tikai tāpēc, ka jau pērnajā gadā par stādu piegādēm bija noslēgti līgumi. Tādu līgumu nebija par nu jau bēdīgi slaveno Krišāņu baronu ielu, kuras puķu kastu apstādījumus pilsētnieki pamanīja pēc tam, kad virkne jau bija gājusi bojā. Nepiešķirtas naudas, vai precīzāk sākumā apsolīta, bet pirms balsojuma no budžeta izņemta finansējuma dēļ, Rīgas domas mājokļu un vidas departaments vienkārši aizlaida puķu kastes ar skujiņiem postā, neiestādot pavasara augus un nelaistot tur pārziemojušos.
Es ir apsēdīšos, tur es tikai apsēdīšos. Baznīca prasa zemes gabalu.
Atbildīgā departamenta direktors Anatolijs Aļīgs Sejenko līdz šim Latvijas radio atteica tiešraides intervijas. Tostarp neatbildēja uz zvaniem rītā, kad runāt ēterā bija piekritis. Par baronu ielas un citiem apstādījumiem runāt savā kabinetā viņš piekrīt.
Mēs saņēmām šogad, mums bija ieplānots budžeta 215 tūkstoši. Mēs jau saņēmām no apstādījumiem 91 600. Un iztērējam jau 77 tūkstoši. Nu, tad vakar sagatavojam līgumu ar dārziem un parkiem, 2 līgumi. Pirmais līgums aizvest tas podus, kurš ir Krišana baronā, kur nesmuki, daļēji smuki izskatās, bet bija, nebija paredzēts, ka skujnieki tur būs. Pavasarī vajadzēja ziedus ielikt, vasarā vidū tos ziedus, kuri nodzīvos līdz rudenim, un uz ziemu tad skujnieki. Bet, nu, diemžēl, nauda nebija piešķirta, komiteja atbalstīja, bet nauda domas sēdē neatbalstīja deputāti. Nu, neatbalstīja.
Vairākus tūkstošus eiro pašvaldība savam uzņēmumam Rīgas meži maksās par neglīto podu aizvākšanu un derīgo augu izstādīšanu savos mežos vai pilsētas apstādījumos. Kā arī nolīgs uzņēmumu baronu ielas aizmirsto koku un krūmu kopšanai. Rīgas mežu valdes loceklis Uldis Zommers vēl vakar Latvijas radio apliecināja, ka līguma ar domes struktūrām nav.
Tātad Rīgas mežiem ir jāuztur 4 sezonās Rīgas sabiedrisko apstādījumu 116 objekti, ko Rīgas pašvaldība ar funkciju deleģējuma līgumu ir nodavusi mūsu pārziņā.
Tātad... Ja tas nenozīmē pilnīgi visi
Nē, protams, tas nenozīmē pilnīgi visi Rīgas apstādījumi.
Tajā skaitā pati Rīgas doma ar savām struktūrām.
Arī pašai Rīgas domei ir vairākas struktūras, kas apsaimnieko sabiedriskos apstādījumus.
Rīgas mežredzamākie pienākumi ir centrs ar Basteikalnu, Esplanādi, Ziedoņdārzu, Vērmanis dārzu un Kronvalda parku, arī Uzvaras parks un Māras dīķis Pārdauguvā, kā arī vēl ap 100 objektu.
Cik jums Rīgas doma dod naudu par to?
Tātad Rīgas doma daļēji nosedz šos izdevumus, dotējot apstādījumu apsaimniekošanu, bet šogad šī dotācijas tiesa ir par 50% mazāka nekā, piemēram, salīdzinoši ar pagājušo gadu. Naudiskā izteiksmē tas ir mīnus 1,2 miljonu no Rīgas domas puses.
Kad tas jums kļuva zināms, ka ir samazināta dotācija?
Nu, šogad tas kļuva zināms tikai neilgi pirms Rīgas domas budžeta apstiprināšanas. Tas kļuva zināms marta mēnesī tikai.
Un pienākumi jums arī samazinājās proporcionāli?
Nē.
Kaut arī paši domas uzņēmums, Rīgas meži nu trūkstošo naudu meklē savā makā citās nozerēs. Zommers apgalvo, ka darbinieku algas domas solītās, bet neiedotās naudas dēļ nav nācies mazināt, lai gan arī par esošajām strādniekus atrast nevar. Tāpēc palikušie ir pārstrādājušies. Runājot par vēl gada sākumā solīto, bet īsi pirms budžeta pieņemšanas atņemto naudu, Rīgas domas mājokļu un vides komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko no Godskalpot Rīgai savu atbildību nesaskata.
Mums komiteja īpašu diskusiju it kā nav. Visi saprot, ka tas darbs, ko dara Rīgas meža, viņš ir acimredzams, viņš ir tā kā taustams. Domē tā ir cita lieta, jo ir liels filters, kas saucas finanšu departaments.
Domes finansistiem pirms budžeta pieņemšanas nācās strauji meklēt naudu, jo kompānija Rīgas satiksme paziņoja, ka bez papildu vismaz 10 miljoniem eiro tā bankrotēs. Tai iedeva 130 miljonus eiro. Komitejas vadītājs Stepaņenko pēkšņi atņemto naudu arī izmanto kā argumentu Barona ielas aizlaišanai postā.
Mēs savu darbu esam izdarījuši 100%.
Bet jūs nezinājāt, ka domi nav atbalstījuši, jūs pats esat domē?
Nē, nu kā nezinājām. Mēs redzam, tāpat arī kurš opozīcijas deputāts.
Bet ko sistēmiski ir kaut kas jāmaina?
Protams. Pirmkārt, te bija sistēmiska kļūda, ko jūs ļoti pareizi arī saucat par sistēmisku kļūdu. Tad, kad apstiprināja to lielo smuku skaisto daudz miljonu projektu, tad jau toreiz projekta attīstītājiem un pasūtītājiem, un šīnī gadījumā tas ir satiksmes departaments, bija jāpadomā par to, ka okay, jūs taisaties tā kā nopirkt lielo dargo smuku mašīnu, bet kopā ar to mašīnu jums jārēķinās arī tie izdevumi, kas ikdienā jamaksā.
Lai gan atzīst, ka ar apstādījumiem netiek galā jau pašlaik, Rīga ir vērienīgi plāni apzaļot krasti ielu, kas šovasar tiek pie jauna seguma. Par 70 tūkstošiem eiro tur grib iestādīt 100 jaunu Latvijas ozolu, 30 bērzu un ap 6 tūkstošiem krūmu. Gan ierēdniecība, gan varas politiķi uzsver, ka kokaugi nākotnē prasīs mazāk rūpju, bet aizmirstībā tos neaizlaidīšot. Edgars Kupčs, Latvijas radio.